No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä olin täällä viime lauantaina ja iloitsin siitä, voisiko sanoa koko kokouksen sisällöstä, mutta siinä oli pari semmoista asiaa. Mä tietysti että ehkä kaikki ollut täällä silloin, mutta Teuvo puhui siitä Danielin kirjan kohdasta, missä niitä Danielin kolmea ystävää vietiin sinne tuliseen pätsiin ja sitten ne kantajat sitten kuoli siellä matkalla. Ja totuushan oli sitten se, että ne kolme ystävää sitten selvisi siellä ja siellä oli Jumalan poika tai Jumalan pojan kaltainen siellä sitten neljäntenä, kun sinne mentiin sinne katsomaan sinne pätsiin sieltä ylhäältä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja minua se sana sillä tavalla kosketti, kun siitä on ehkä yli 15 vuotta aikaa, kun oli vähän semmoinen grillaus päällä täällä pyhien leirissä ja oli kova vastust. Ja sitten mä tulin töistä kotiin ja olin syömässä ja vaimo sitten paistoi kakkua. Ja sitten siinä oli sanomalehti auki ja sitten siinä lehdessä oli kokousilmoitus, että Pekka Karjalainen puhuu siinä sitten siinä Lusissa, siinä noin 35 kilometrin päässä, missä me asutaan. Ja mä katsoin sitä lehtiä ja sitten katsoin kelloa ja totesin, jaha, kokous on alkanut puoli tuntia sitten, että sinne pitäisi mennä. Ja sitten Kirsi otti kakun uunista ja ruoat jäi siihen lautaselle ja sitten me lähdettiin kokoukseen. Se oli semmoinen pikainen päätös. Ja Pekka Karjalainen puhui tästä samasta asiasta, mistä Teuvo puhui. Ja sillä kertaa myöskin sitten oli grillaus päällä. Niin se vahvisti mun uskoa, että Jumalalla on kuitenkin tämä kokonaisuus aina hallinnassa näissä meidän elämän tilanteissa, että on sulla sitten kiitos mieli ja oot hyvällä mielellä tai on vainon takia grillaus päällä, niin ei sillä väliä, että Jeesuksella on tilanne kontrollissa tai hallinnassa. Että häneltä se ei kuitenkaan mene pois kontrollista, jos me riivutaan hänessä kiinni. Mutta sitten mä iloitsin myöskin tästä veljestä, joka oli sieltä Kanadasta. Tämä Toivo Koivisto iloitsi siitä, mitä hän sanoi ja tietysti kaikesta muustakin. Koska mulla on tämä siirtolaistyö ollut pitkän aikaa rakasta ja on kiertänyt siellä niitä alueita Kanadassa ja Yhdysvalloissa, missä on sitten siirtolaisia, mutta toki vähän muutakin sitten on kierretty Jumalan armosta. Mutta sitten mennään tänne Jumalan sanaan ja voisiko sanoa sitten, että vuorisaarnan ytimeen, koska se on Matteuksen evankeliumin 6. luku, koska 5. ja 7. on sitten sitä samaa vuorisaarnaa. Ja ehkä käsittelen niitäkin vähän, katsotaan miten pitkälle me ehditään. Mutta ajatus on se, että tämä vuorisaarnan sanoma meille jotakin puhuisi siitä Jumalan vanhurskaudesta ja sitten siitä elämäntyylistä, minkä Jumala haluaisi meillä olevan. Eli Matteus ja 6 ja sen alusta. Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Sen tähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin ulkokuulatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Että almusi olisi salassa ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katojen kulmissa, ja että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi, ja rukoile isäsi, joka salassa on, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeku niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa te, Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa, ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päällä, missä koi ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä koko aittoihin ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat, teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Niin tämä alkaa sillä tavalla, että vanhurskautta ei tule harjoittaa sillä tavalla ihmisten nähden, että he katselee. Ja jos se sitä sillä tavalla harjoitetaan, niin sitten siitä ei tule palkkaa isältä. Eli aina pitäisi muistaa sellainen asia, että jos me jotakin tehdään, että me tehdään Jumalalle eikä ihmisille. Eli jossakin kohdassa se on sanottu Raamatussa, että niin kuin Herralle. Eli siis vaikka työtä tehdään ihmisille, ihmisten hyväksi tässä Jumalan valtakunnassa, mutta myöskin ajallisessa työssä, niin aina pitäisi muistaa siellä sydämen sisimmässä, että minä kuitenkin teen tämän Jumalalle enkä ihmisille. Mutta jos sitten se ajatus on toisinpäin, että siinä on tietoinen ajatus tuoda julkisen vanhurskauden harjoittaminen ja jotenkin se oma osaaminen ja niin edelleen, ja se elämän korska ja kerska tai mitä siihen voikin liittyä ja ylpeyttäkin voi liittyä, niin silloin isä ei maksa siitä mitään palkkaa. Eli voisi sillä tavalla Uuden liiton kielellä ja ymmärryksellä sanoa, että siitä tulee palkka siitä vanhurskaudesta, minkä me teemme Kristuksessa. Eli mihin Jumala antaa motivaation, antaa innoituksen Pyhässä Hengessä. Mutta tietysti laajemmin kaiken, missä me teemme sanan mukaan ja noudatamme totuutta rakkaudessa. Eli kaikessa siellä aina sitten nousee ylimmäksi nimittäjäksi rakkaus, jonka alaisuuteen tulee alistua ja siitä näkökulmasta katsella asioita. No sitten tässä viitataan näihin almuihin, että niitä ei tulisi taas antaa sillä tavalla, että ihmiset niitä saa tietää ja nähdä. Niin kuin tässä lukee tässä toisessa jakajassa, että älä soiteta torvea edelläsi niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Eli oikea mielenlaatu on se, mikä tässä kolmannessa on, ja mielenlaatu sekä käytäntö, että kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Eli salassa oleva almu on Jumalan silmissä tärkeä ja kallisarvoinen, ja sitten isä, joka on salassa, niin hän maksaa sellaiselle almun antajalle. Eli taas korostuu se, että salassa olevalle Jumalalle, joka maksaa. Eli antaa siunauksen siitä, että on oikealla tavalla annettu almu. Voidaan sitten käyttää uhria ja antia ja myöskin näitä sanoja siinä rinnalla. Niillä on oma erillinen vivahde merkityksensä toki. Mutta aina jos jotakin uhrataan Jumalan valtakuntaan, niin jos siellä alkaa torvet soida edellä, niin silloin pitäisi sitten soida myöskin hälytyskellot sisimmässä, että nyt menee jossakin niin kuin pieleen. Ja vallankin, jos niitä torvia soittaa se, tai soittaa hän, joka niitä almuja antaa, niin se on kaikkein vaarallisen sydämen tila. Silloin taas jää sitten isältä se palkka ja siunauskin saamatta. Eli sekin on osa sitä vanhurskautta, jota ei voisi tehdä ihmisten nähden, vaikka ihmisille sitä tehdään. Autetaan Jumalan valtakuntaa, autetaan köyhiä ja autetaan monia muitakin asioita, niin aina muistaa se, että tämä on sittenkin lahja Jumalalle, eikä tuolle ihmisille. Eli ne vanhan liiton annit ja uhrit ja almut, ne oli anteja kuitenkin Jumalalle. Vaikka niitä sitten annettiin ihmisille, annettiin leeviläisille ja niin edelleen. Samalla tavalla Uudessa liitossa tuotiin apostolien jalkojen juureen, tuotiin jopa maatilan hintoja, tuotiin isoja asioita, mutta ei siitä kuitenkaan tehty suurta numeroa. Paitsi siinä vaiheessa siitä sitten tuli suuri numero, kun Ananias ja Safira tuli sinne Jumalan kasvojen eteen petollisella sydämen tilalla. Eli tulivat sinne Pietari ja muiden apostolien, ketä siellä oli paikalla heidän eteensä, ja sitten kerskuivat siitä, että tässä on koko maatilan hinta. Tai ensin tuli Ananias ja sitten tuli Safira perässä, ja Pietari kysyi häneltä, että tähänkö hintaan te myitte maatilan. Ja sanoi sitten, että eikö se myymätönnä ollut teidän omaa ja myynnin jälkeen siitä saadut varat olleet teidän omanne. Mutta siinä oli jo tietoisesta petoksesta kysymys, eli Ananias ja Safira halusi niin kuin siellä ihmisten silmissä sanoa, että me uhrasimme enemmän, mitä todellisuudessa tapahtui. Eli he elivät jo täydellisessä valheessa. Ja sen tähden sitten se tuomio oli niin ankara. Minä uskon, että se tuomio oli sen tähden ankara, että heissä oli täyttynyt se hebrealaiskirjeen sana, jossa sanotaan, että on maistanut tulevan maailmanajan voimia ja on tullut taivaallisesta lahjasta osalliseksi. Ja sitten jos sellainen tallaa jalkoihinsa Jeesuksen veren, niin ei ole enää uhria sellaisen ihmisen syntien edestä. Eli en usko, että Jumala olisi heitä rankaissut näin ankarasti, jos he olisivat olleet tietämättömyyden tilassa tai jotakin vastauskoon tulleita ihmisiä. Eli nyt kun sitä sanaa on kuultu, sitä on sisäistetty ja sana on tullut lihaksi, niin se tuo meille myöskin sen vastuullisuuden siitä, että me kaikessa toimisimme ilman vilppiä ja ilman vääryyttä. Joku voi ihmetellä, että no miksei tässä ajassa sitten käy samalla tavalla kuin kävi Ananialle ja Safiralle, niin siitä haluan vain rakkaudessa varoittaa, että heti tulee niin käymään, kun apostolin palvelutehtävä tässäkin maassa nousee tai tehtävät nousee täydessä kukoistuksessa, niin välittömästi sen jälkeen tulee myöskin Jumalan tuomio samassa laajuudessa. Totuushan on se, että tänään petetään paljon enemmän pyhien leirissä Jumalan pyhää henkeä kuin Ananian ja Safiran päivinä konsanaan. Se vaan odottaa sitä hetkiä, kun tulee täysi voitelu, joka tuo kaiken pimeyden ja salaisuudet julki. Koska pyhä henkihän siinä oli puhumassa Pietarille ja pyhä henki laittoi ne kysymykset, että tähänkö hintaan te myitte maatilan. Eli tämä sieltä ääripäästä tästä uhraamisesta, että ihmiset näkisivät. Sitten siinä on niitä alempia tasoja, jossa ihminen haluaa niin kuin toisten ihmisten suosiota ja olalle taputusta, ehkä vähän pienempien uhrien muodossa. Ja saattaa olla, että ne uhrit on kokonaisia, että ne ei ole osittaisia maatilan hintoja tai osittaisia autoja tai muita tai jotakin pienempiä. Mutta että se mielenlaatukysymys on tärkeä, että se kaikki uhrataan Herralle. Eli mietitään sitä sydämen tilaa aina, kun sitten almuja annetaan, että onko se oikea Jumalan edessä. Ja sitten myöskin se, että se ehkä menee vähän sivujuonteeseen, mutta kuitenkin siellä sanotaan, että iloista antajaa Jumala siunaa. Eli että ei uhraaminen voi olla sellainen asia, että se on pakko, se on velvollisuuden tunne, vaan että se nousee sieltä puhtaasta sydämestä, vapaaehtoisesta sydämen halusta. Niin siinä ehkä sitten kokonaisuutena on se oikea mielentila ja sydän koottu sitten tekemään niitä asioita Jumalalle. Sitten tässä muistutan sitä rukouselämästä, että se ei saa olla samanlaista hokemista niin kuin pakanat, että täyttä pakanuuttahan se katolilaisuuskin on, jossa niiden rukousnauhojen kanssa plarataan ja sitten hoitaa niitä mantroja ja niin edelleen, niin ei ne ole sellaisia rukouksia, joita Jumala kuulee. Vaan taas se rukouskin on sellainen, että se nousee sieltä puhtaasta sydämestä ja siinäkin tulee olla sitten se hengen innoitus. Joskus pidin täällä ihan raamatun tunnin siitä aiheesta, sieltä roomalaiskirjeestä, oliko se 8. vai 9. luvusta, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli henki innoittaa näitä rukouksia. Se sanomaton sana voidaan käyttää lukematon tai moninaisilla huokauksilla. Tietysti pyhä henki rukoilee monella muullakin tavalla. Sitten tässä on tämä Isä meidän -rukous. Suomalaisilla se tietysti jokaisella on hyvin pitkälle tämän luterilaisen uskonnon takia sitten niin kuin järjen tasossa olemassa. Mutta sitten siinä on se vaara, että kun se uskonnon puolelta on aikanaan opetettu, että ihminen rukoilee sitä rukousta ulkoisesti vain totuttuna tapana. Eli se rukous on täällä jossakin päiden yläpuolella, että Isä meidän, joka olet taivaissa ja niin edelleen. Eikä se nousekaan silloin täältä sydämestä, vaan se on korkeintaan tässä huulilla. Mutta se syvällisin tapa rukoilla Isä meidän -rukousta on se, että kaikkiin näihin kohtiin, missä näitä asioita tässä Isä meidän -rukouksessa rukoillaan, esimerkiksi tässä, että tapahtukoon sinun tahtosi, jos maan päällä niin kuin taivaissa, niin pitäisi osata laittaa omaa nimensä. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä minun elämässäni, minun kohdallani henkilökohtaisesti. Eli tämän rukouksen pitäisi laskeutua persoonalliselle tasolle joka päivä, että tapahtuu Jumalan tahto ja me rukoillaan omaan elämään Jumalan tahtoa, mutta toki sitten myöskin lähimmäisten elämään. Mutta että se ei olisi jotakin semmoista monotonista hokemista joka sunnuntai, vaan että siinä olisi sydän mukana, että me koko sydämisesti anomme Jumalan tahtoa tapahtuvaksi täällä maan päällä niin kuin tuon taivaissa. Ja anomme sitä jokapäiväistä leipää ja anomme sitä, että anna meille meidän velkamme anteeksi. Eli tämä velkasana nyt ei ensisijaisesti tässä puhu nyt sitten näistä ajallisista veloista, että sinä alat niitä rukoilemaan anteeksi, vaan kyllä se alkukielen sana viittaa sinne syntivelan puolelle. Että syntivelat on Jeesus sovittanut pyhässä veressään. Ja sitten tämä, että niin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Niin kun mä tätä kohtaa luin, niin mulle hyvin voimakkaasti tuli mieleen se kertomus siitä palvelijasta, joka sitten joutui tilintekoon isäntänsä kanssa sitten siitä huoneen hallituksesta. Ja sitten hän sai sen velan anteeksi, kun hän anoi sitä, mutta samaan aikaan hän sitten oli lähimmäisensä kurkussa jonkun pienen velan tähden. Ja se rinnastus sitten siinä Jeesuksen vertauksessa oli suuruusluokka, että se kaveri oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, ja sitten hän oli 100 denarin takia lähimmäisen kurkussa. Niin nyt me ollaan Kristuksessa saatu siellä, kun on ratkaisu tehty, tai sitten uudelleen parannusta aina tehdään, kun on tarvetta, niin on saatu se 10 000 leiviskää anteeksi. Ja silloin meidän sydämen asenteessa on jotakin vikaa, jos me olemme jatkuvasti sitten lähimmäisen kurkussa vaatimassa jotakin. Niin silloin me eletä siinä anteeksi antamuksessa ja armossa, mikä tästä sitten näistä seuraavista jakeista vielä selkeämmin ilmenee. Mutta se on tärkeää, että kun me olemme saaneet syntivelkamme anteeksi, että me olemme valmiiksi myös antamaan meidän velallisillemme. Me voimme kokea sitä, että joku on ikään kuin syntivelkaa meille, kun on väärin tehnyt meitä kohtaan, mutta Jumalan sanan ja Jumalan arvon perusteella mitään oikeutta esittää vaatimuksia siellä Jumalan edessä, eli olla siellä 100 denarin tähden lähimmäisen kurkussa, vaan antaa anteeksi. Se Jeesuksen opetus on hyvin voimallinen, että kun he kysyvät, että Herra, että kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi minun lähimmäiseni, aivan kuin 7 kertaa, niin se vastaus, että 70 kertaa 7, eli sen voisi sanoa näin, että se tarkoittaa, että jatkuvasti, alituisesti uskovan tulee elää jatkuvassa anteeksi antumuksessa. Tulee tuulta tai tuiskua ja tulee minkälaista vastusta, vainoa tai parjaasta tai minkälaista grillausta tahansa, niin Jumalan tahto, että me elämme ja seisomme Kristuskalliolla, olemme valmiit jatkuvasti antamaan anteeksi ja elämään jatkuvassa anteeksi antamuksessa. Mutta en käy tätä Isä meidän rukousta kohta kohdalta läpi, vaan se ydin, että laita niihin kohtiin oma nimesi, laita lähimmäisesi, laita työtoverisi nimi ja ala anomaan Jumalan tahtoa tapahtuvaksi maan päällä, niin kuin se on taivaissa, ja näitä asioita tapahtuvaksi, mitä kaikkia tämä Isä meidän rukous sisältää, niin silloin se rukous ei enää ole tuolla korkealla pään yläpuolella jonakin uskonnollisena asiana. Sitten tässä jakeessa 14 jatkuu tämä opetus anteeksi antamuksesta, sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja nyt tässä ajassa on lisääntynyt sellainen ajatusmalli uskovien keskuudessa, että moni ajattelee, että minä pärjään omillani siellä yksinäisyydessä ja selvittelen niitä asioita yksinäni, suoraan Jumalan kanssa. Mutta tässä taivaallisessa anteeksi antamuksessa, joka perustuu Golgatan sovitustyöhön, niin siinä on selkeästi kaksi tasoa. Eli voisi sanoa, että siinä on risti. Eli siinä on suhde Jumalaan, se pitää olla kunnossa ja pitää elää veren alla. Mutta sitten siinä on se vaakataso, eli suhde lähimmäisiin. Ja tämä on aika kova sana, jos sen oikein sisäistää, että jos te ette anna anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta sitten toisinpäin, että jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli silloin sitä asiaa ei voisi hoitaa suoraan Jumalan kanssa jos ei siellä omassa sisimmässä ole päätöstä, että minä annan anteeksi minun lähimmäiselleni. Ei silloin Jumalan taivas on suljettu. Vaikka esirippu on Jeesuksen sovitustyön perusteella auki, niin ihminen voi omilla väärillä valinnoillaan siitä huolimatta sen sulkea. Vaikka meillä on oikeus saapua sinne kaikkein pyhimpään, sinne armon istuimen eteen yötä ja päivää, mihin kellonaikaan tahansa, niin esirippu voi olla suljettu sen tähden, että me emme anna meidän lähimmäisellemme anteeksi. Ja mikä se sitten oli se seuraus siellä kertomuksessa sitä huoneen haltijasta ja sitten siinä, missä puhuttiin sitä 10 000 leiviskästä ja 100 denarista, niin Jeesus sanoi sitä kaverista, että sellainen kaveri joutuu vanginvartijan käsiin, kunnes maksaa viimeisenkin rovon. Ja vanginvartijahan täällä uudessa liitossa on sielun vihollinen saatana. Ja sellainen uskova, joka elää tässä anteeksi antamattomuudessa, niin hän varmasti joutuu vanginvartijan käsiin. Ja senkin takana on Jumalan rakkaus, että hän sitä kautta sitten nöyryttää ihmistä parannukseen, että hän nöyrtyisi anteeksi antamukseen. Minulla jotenkin siunaa se hengellinen laulu, jossa lauletaan, että nöyry parannukseen. Niin Jumala haluaa nöyryttää sellaista ihmistä, joka ei ole antanut lähimmäiselleen anteeksi, niin haluaa nöyryttää häntä parannukseen. Nöyryttää sitten sen laulun sanolla tai nöyryttää millä tavalla tahansa. Toki hän haluaa muissakin asioissa, että me nöyrymme parannukseen, mutta tämä nyt tähän aiheeseen erityisesti liittyen. Eli muistetaan, että niitä kaikkia asioita ei voi hoitaa suoraan Jumalan kanssa, vaan taivas voi olla suljettu sen tähden, että ihmissuhteet tässä vaakatasossa eivät ole kunnossa. Ei sillä ole väliä, mitä ne lähimmäiset on tehnyt tai ketä ne onkaan, vaan tärkeintä on aina anteeksi antamuksessa, että sydämestä nousee päätös, minä annan minun lähimmäiselleni anteeksi. Anteeksi antamus ei ensisijaisesti ole tunne, vaan se on päätös, että ihminen sisimmässään päättää, että minä annan anteeksi. Niin siitä sitten lähtee ne padot purkautumaan ja siellä voi sitten olla tunteitakin, mutta se päätös on se tärkein asia, että jonain päivänä ihminen tajua, uskova tajua, että minun on nöyryttävä parannukseen ja annettava anteeksi. Silloin kun puhutaan anteeksi antamuksesta, niin törvätään sitten sellaiseen mielen tilaan ja hyvin usein sitä voisi kuvata, että se on henkivaltakin. Eli törmätään sellaiseen käsitteeseen kuin oikeassa oleminen. Eli vaaditaan sitä lähimmäiseltä sitä anteeksi pyyntöä. Mutta Raamattu ei kovin paljon puhu anteeksi pyytämisestä, vaan nimenomaan anteeksi antamisesta. Eli se oikeamielisyyden henki on vaatimassa, että minä en anna tulle kaverille anteeksi ennen kuin se tulee selvittämään asiat. Mutta Raamatun tie on aivan päinvastainen. Se ilmenee täällä sitten myöhemmin täällä vuorisaarnassa, että jos sitten tuodaan sitä almua sinne alttarille ja siellä muistetaan, että veljellä on jotakin vastaan, niin pitää mennä sopimaan se asia. Eli se on täällä sitten täällä vuorisaarnassa luvussa 5 ja jae 23. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Eli nimenomaan se oikeamielisyyden henki vaatii asioita väärinpäin. Eli sanan linja on se, että se joka on hengellisempi, joka tiedostaa tämän asian, että veljellä on jotakin minua vastaan, niin on mentävä tekemään täyttä totta niissä asioissa. Sitten siellä sanotaan jossakin kohdassa, että pyrkikää rauhaan ja pyrkikää elämään niin kuin sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu. Ja sehän ei tarkoita sitä, että passiivisesti istutaan sohvalla ja sitä kautta pyritään elämään kaikkien ihmisten kanssa sovussa, vaan se tarkoittaa aktiivista toimintaa näissä ihmissuhteissa. Minä olen nähnyt liian vakavia asioita sillä tavalla, kun olen kiertänyt julistajana ja kuullut monta vuosikymmentä uskossa olevilta sellaisia suun tunnustuksia, joita en ikinä olisi uskonut, että olisin kuullut. Esimerkiksi joku sellainen tapaus, että jonkun uskovan kanssa oli joskus 10 tai 15 vuotta aikaisemmin ollut ongelmia, Niin sitten siellä yhdessä perheessä vaan sanottiin, että me odotamme, että se kaveri tulee tänne selvittämään kaikki ne asiat. Mutta kun Raamatussa on se täysin toisinpäin, että jos me nähdään, että ihmissuhteissa on ongelmaa, niin sen, joka sitten ymmärtää sen asian, niin sen velvollisuus on selvittää. Ja se oikeamielisyyden henki kääntää nämä asiat aina väärin päin. Ja sen tähden on niin paljon ihmissuhteet rikki sitten täällä Jumalan huoneessa, koska vaatimuksen kautta ollaan sen sadan denarin tähden siellä lähimmäisen kurkussa. Eli tätä aihetta kannattaa siellä sisimmässä tutkia ja antaa pyhän hengen niin kuin valaista sitä siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, että onko minun elämässäni sellaisia ihmissuhteita, joissa minä olen vaatimassa lähimmäistäni tekemään jotakin. Ja vaatimassa, että se lähimmäinen tulee sopimaan asiat. Niin se pitäisi siellä sydämessä kääntyä nyt kokonaan toisinpäin se asia tämän vuorisaarnan perusteella. Minusta on niin selkeä tuo 5. luvun kohta, että jos siellä kun olet sitä almua tuomassa siellä alttarille, niin yhtäkkiä siellä huomaat, että veljellesi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Eli jotakin se puhuu siitä, että se uhri, se almu ei ole silloin otollinen, eli pitäisi keskeyttää se sinne Jumalan huoneeseen, se uhrin tuominen, se almun tuominen siihen asti, kunnes asiat on sovittu veljen kanssa. Eli taas tullaan siihen samaan kysymykseen, että isä, joka salassa näkee, niin ei pääsekään eikä voikaan maksaa, jos se sydämen asenne on väärä. Ja sitten kun tämä jae 24 sanoo näin, että niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Niin jos ihmissuhteet ei ole kunnossa, niin on parempi jättää sitten se almu vaikka pöydälle tai mihin jättää taskuun se odottamaan, koska on oikea sydämen tila ja koska asiat on kunnossa. Ettei tekisi väärin Jumalan edessä eikä myöskään silloin ihmisten edessä. No sitten täällä on ohjeita paastoamisesta, eli siinäkin on se sama ajatus, että ei torveja toitotelle, vaan voitelle pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamisestasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tämän ajan seurakunta on hyvin pitkälle vieraantunut paastosta, ja siihen on tullut semmoisia ihmistekoisia variaatioita ja niin edelleen. Mutta Jumalan tahto tietysti on, että se yhtenä hengellisen elämän kasvatusmenetelmänä ja taistelumenetelmänä on käytössä meidän keskellämme. Ja onhan se sitten sanottu siellä tietystä riivaajista, sillä kertaa se oli epilepsia tai mikä se oli sitten, se kuuvaihetautinen, joka sinne Jeesuksen tykö tuli, kun Jeesus tuli sieltä vuorelta ja sitten se isä sanoi Jeesukselle, että sinun opetuslapsesi eivät saaneet tätä minun lastani niin kuin vapautetuksi. Niin Jeesus sitten sanoi, että tätä lajia ei saa lähtemään ulos kuin rukouksella ja paastolla. Uusi käännös jätti, ainakin se luonnoksi, jos jälkeenpäin katsoi, jätti tämän kokonaan tämän paastosanan pois, mutta ei se muuta tätä hengenelämän lakia, että on tiettyjä lajia, henkivaltoja, jotka ei lähde ulos kuin rukouksella ja paastolla. Ei sen voisi kauniisti sanoa, että tietyissä asioissa ei tule totaalista läpimurtoa Jumalan kansan keskellä ennen kuin myöskin ne riivaajat ajetaan ulos, jotka lähtevät vain rukouksella ja paastolla. Mutta sitten on ajateltava paastossa myöskin ne fyysiset siunaukset, mitä Jumala sitten sen kautta antaa ja mitä se tuo fyysiselle terveydelle ja mitä se tuo sitten sen itse kieltäytymisen tiellä hyvin paljon kasvua. Koska tämä aika on sellainen, että vatsasta hyvin helposti tulee Jumala. Ja se Sodoman synti oli se leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Se oli se päänimittäjä siellä Sodomassa. Eli heillä oli liikaa leipää. Ja nyt meidän ajassa on sama tilanne, että leipää on liikaa ja siitä voi tulla se Sodoman synti, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja oliko siellä vielä ylpeyskin? Me ollaan sellainen ainutlaatuinen sukupolvi, jolla on kaikkein suurimmat mahdollisuudet ja resurssit tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Mutta sitten on se toinen näkökulma, että tämä kaikki voidaan kääntää väärin. Se voi kääntyä Sodoman synniksi. Eli yltäkylläisyys sinänsä on Jumalan siunaus, mutta miten me siihen suhtaudumme ja miten sitä käytetään, niin siinä on vähän samoista asioista kysymys, kun sanotaan, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin myöskin kaikki tämä mammonan puoli, mihin sitten tämä seuraavat jakeet sitten tulee viittaamaan. Eli tutkitaan sitä paastoasiakkaan, en voi antaa mitään ohjeita, että paastoa niin paljon, niin ja niin monta päivää, ja juo vaan vettä ja tee sitä ja tee tätä, vaan haluan niissä vaan sanoa, että kysele Jeesukselta. Kysele Jeesukselta yksityiskohtaiset ohjeet. Sitten jae 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiska ja missä eivät varkaat murtaudu sisälle, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Minä istuin 3 päivää käräjillä tuossa joskus huhtikuun lopussa, kun siellä oli uskova sijoittaja syytettynä siitä, että hän teki petoksia. Ja minä olin järkyttynyt tietysti siitä sitten, että veljelle oli näin käynyt. Ja voin tämän sanoa, koska oikeudenkäynti oli julkinen, niin voin tällä tavalla sen sanoa, vaikka en halua nimiä mainita. Ja minulla oli ainoastaan yksi syy mennä sitten sinne istumaan ne 3 päivää siellä käräjillä, että minä en olisi ihmisten puheiden ja tietojen varassa, vaan että mä paikan päällä tiedän, mikä se tilanne on. Koska tämä kaveri teki hengellistä työtä ja asuu samalla paikkakunnalla, tämä on asunut kuin minäkin, niin mä koin velvollisuudeksi, että mulla on jotakin sitten vastata, jos ihmiset kysyvät. Ja toki se oli ihan selkeä oikeus, sitten antoi erilaisista petoksista 3 vuoden tuomion nyt sitten käräjäoikeuden tasolla ja katsotaan sitten, miten se päättyy hovioikeudessa. Ja se ei oikeastaan minua kaikkein eniten järkyttänyt siellä, vaan se, että siellä oli monta uskovaa, jotka oli sijoittanut sinne sijoittajalle sitten sellaisessa uskossa rahaa, että 3 kuukaudessa tulee 25% tuottoa tai jotakin vastaavaa. Niin silloin mä jotenkin rupesin ajattelemaan, kun mä olin sitten muutaman päivän miettinyt, mä tulin sitä käräjiltä, että missä näiden uskovien sydän on. Ovatko he rakastuneet niin tähän maailmaan, että heillä on eurojen kilto silmissä sen sijasta, että olisi rakas Jumalan valtakunta. Ja se meni sitten vähän hengelliseksi keskustelu siellä, kun sinä sitten siinä ovella tuli erään seurakunnan vanhemmistoveli siinä sitten vastaan ja kysyi, että Jari, että onko sinullakin näitä sijoituksia. Ja mä sanoin, että kyllä on, minulla on sijoituksia, mutta ne on eri paikassa. Mä pyrin siihen, että viimeinenkin satanen on Jumalan valtakunnassa, jos ylimääräistä on. Ja sitten hän meni vähän sanattomaksi sitten pitkäksi aikaa. Eli meidän kannattaa miettiä näitä asioita, että missä se sydän on, jos niitä aarteita kootaan vääriin paikkoihin, niin siellä koi ja ruoste raiskaa ja sitten varkaat murtautuvat sisään. Eli meitä kehotetaan kokoamaan aarteita taivaaseen. Siellä ei ole sitä ruostetta eikä koikaan siellä toimi. Ja ennen kaikkea nyt, mitä sinne taivaaseen ensisijaisesti kerätään niihin aittoihin, niin se näky ei koskaan saisi himmentyä meiltä. Eli meidän tehtävämme on kerätä sinne iankaikkisia sieluja. Se on ehdottomasti ykkösaarre. Viedä evankeliumia eteenpäin ja koota sinne taivaalliseen aittoihin iankaikkista viljaa. Ja se näky ei saisi himmentyä meiltä missään tilanteessa. Ja nyt kaikki tällainen toiminta, missä sitten väärällä tavalla uskovien sydän kiintyy näihin tämän maailman arvapeleihin ja eksityksen kavaliin juoniin ja niin edelleen, niin se osoittaa, että ollaan vielä alaikäisiä, eikä olla totuutta noudattaa rakkaudessa kasvettu täysi-ikäiseksi, kasvettu häneen ja hänessä, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli silloin jotain vialla, jos se euron kiilto vaan kiiltää silmissä, eikä silmien edessä olekaan näkyä kadotetuista sieluista. Ei ole näkyä Jumalan valtakunnasta. Sitten kun tämä luku etenee loppuun, niin siinä kyllä sitten ilmenee se järjestys vieläkin voimakkaammin. Eli kootaan aarteita sinne taivaallisiin, ja sitten sanan ohje ylipäätään on, että meidän mielemme tulisi olla niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä, mitkä ovat taivaallisia, mitkä ovat iankaikkisia, eikä niihin asioihin, mitkä ovat täällä alhaalla. Eli nämä asiat, mitä täällä alhaalla on, niin ne parhaimmillaankin ovat vain rengin asemassa. Ne palvelee vain tasan tarkkaan tämän ajan. Ja silloinkin ne voi palvella hyödyllisesti vain sillä tavalla, että on tämä oikea almunantaja mielenlaatu, oikea sydämen tila palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Eli hänen alaisuudessaan, hänen henkensä ja hänen sanansa ohjauksessa. Sitten tämä jatkuu tämä vuorisaarna tässä luvussa 6, jakeessa 22. Silmä on ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Uskoisin näin, että tässä ensisijaisesti puhutaan siitä hengen silmästä, että se näkisi asiat Kristus keskeisesti, mutta sitten kyllä myöskin on kysymys luonnollisesta silmästä. Eli on sekä että kyvystä nähdä asiat oikein. Ja jos me nähdään asiat väärin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siinä, kun tässä sanotaan, että silmä on ruumiin lamppu, niin jos me emme katsele asioita oikein, emme katsele niitä Kristus keskeisesti, niin silloin siinä lampussa ei ole valoa. Eli todellisuudessa silloin on kysymys hengellisessä mielessä sokeudesta. Nähdään asiat väärästä näkökulmasta. Mutta sitten jos silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Eli jos asioita katsotaan oikeasta näkökulmasta, niin silloin siellä koko Pyhän Hengen temppelissä on valo, siellä loistaa Kristuksen kirkkaus. No yksi väärin katsoja sanassa on esimerkkinä on Kain. Hänen katseensa oli luotu maahan. Ja Jumala sitten ennen sitä veljesmurhaa ojensi Kainia ja halusi palauttaa Kainin oikealle tielle, mutta Kain ei nöyrtynyt parannukseen. Ja Jumala sanoi Kainille, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Mutta koska Kain ei tehnyt oikein, niin hän katseli maahan. Ja monta kertaa synnin orja katselee maahan, hän ei voi kohottaa katsettaan uskon alkaa ja täyttää Jeesukseen Kristukseen, jos hän ei ole päättänyt nöyrtyä parannukseen. Eli hän lymyää sieltä Herran kasvojen edestä. Jumala rakkaudessa nuhteli Kainia, mutta se ei auttanut. Hän kaikesta huolimatta pysyi siinä väärässä katselemisessa. Katse oli väärään kohteeseen ja seurauksena oli veljesmurha. Ja sen lisäksi sitten kaikki sen tuomat kiroukset. Mutta sitten tämä pätee sillä tavalla fyysiseen silmään, että uskovan täytyy tässä ajassa osata kääntää päätään tai jopa sulkea silmänsä. Ja yksi tämän ajan suurimmista synneistä on haureus. Ja jos sitten uskova ei ajoissa sulje silmänsä, tai sulje sitä televisiota tai sulje muita asioita, niin sitten se koko ruumis on täynnä haureutta. Eli se tulee täältä silmän kautta hyvin usein se haureus sisälle, mutta se ei jää vaan siihen, että se jäisi tänne vaan silmämunien sisään, vaan se saastuttaa koko ihmisen, niin kuin tässä sanankohdassa osoitetaan. Ja nyt siellä, minä aina käytän sitä esimerkkiä, en oikeastaan muista enää, minkä takia mä sitä sitten aina sitä käytän, mutta jotenkin se on jäänyt mieleen sen takia, että kun ihmiset jonottavat siellä kauppojen kassoilla, Ja sitten siinä on sitten, ainakin siinä on Iltasanomat ja Iltalehti, eli niissä aina sitten kerrotaan, mitä perkele on edellisenä päivänä tehnyt. Ja samaan siellä kerrotaan tietysti televisio-uutisissa illalla, mitä saatana on edellisenä päivänä tai saman päivän kuluessa tehnyt. Niin nyt siinä on sitten valinta, tietysti siinä voi olla pornolehti ja siinä voi olla jotakin muuta, niin siinä on valinta, kääntääkö uskova päänsä pois vai jääkö hän siksi aikaa, niin pitkäksi aikaa katselemaan, että hänen koko sisimpänsä saastuu. Ja tämä sama sitten pätee kaikkeen sitten myöskin televisioon ja kaikkeen sitten, mitä siellä internetissä on. Jossakin vaiheessa täytyy päättää, että nyt tämän lajin katselu saa loppua. Sitten on kuunteleminen vielä erikseen sitten, mutta ei mennä siihen, koska sitä ei ole tässä vuorisaarnassa nyt erikseen sitä asiaa mainittu. Eli mietitään, mitä se luonnollinen silmä katselee, ja sitten ennen kaikkea, että se meidän hengen silmä katselisi asioita kristuskeskeisestä näkökulmasta. Koska jos me emme katsele asioita kristuskeskeisestä näkökulmasta, niin me teemme vääriä valintoja ja sitten myöskään me emme kykene rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Ainoastaan jos hengen silmä on terve, niin silloin voi se sana täyttyä, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin vain siinä kristuskeskeisyydessä se on mahdollista onnistua. Ja nyt sitä henki-ihmistä on ruokittava, sitä sydäntä on ruokittava taivaallisilla asioilla. Ja sitten kun tuo Juhani luki sieltä Pietarin kirjeestä, niin se aina lähtee siitä järjestyksestä, että sieltä sisimmästä työnnetään ulos se, mikä on paha. Eli sille taivaalliselle on tehtävä tilaa siellä sisimmässä. Jeesus sanoi jossakin kohdassa, että jokainen asia, mitä minun taivaallinen isäni oli istuttanut, se on juurineen reväistävä pois. Eli sydämeen täytyy tulla tyhjö näille taivaallisille asioille ja sille kristuskeskeisyydelle. Eli sille tulee tilaa sillä, että sieltä poistetaan se, mikä on paha. Ja Pietarin kirjeessä oli jotenkin niin, että pankaa pois se, mikä on paha, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Minä olin lukenut sen monta kertaa, kunnes mä tajusin sen järjestyksen, jos pahaa ei laiteta meidän sisimmästämme pois, niin on mahdottomuus, että siellä silloin edes voisi olla sanan väärentämättömän maidon halajaminen. Se ei voi olla siellä, jos siellä on paha. Jumalan henki tekee aina siinä järjestyksessä työtä, niin kuin se tekee maailmankin keskuudessa, että pyhä henki osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Niin aina Jumala tuo ensin sen synnin julki, ja sitten kun siitä tehdään parannusta, niin sitten sinne sisimpään tulee tilaa näille taivaallisille asioille. Ja jos siellä on jotakin vääriä oppeja, niin Jumalan linja on selkeä, ne revetään juurineen pois, ja sitten sinne vasta aletaan istuttamaan sen tilalle taivaallista. Niin kuin se profeetan kutsumus siellä Jeremian kirjassa, kun se oli, että on repiä ja istuttaa. Repiä kaikkea sitä pois, mikä on ihmistekoista, mikä on lihallista, mikä on sielullista, mikä on tästä maailmasta, ja istuttaa sinne sitten se jumalallinen istutus Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli mietitään sitä, mitä silmä katselee. On kysymys sitten ulkoisesta silmästä tai sitten siitä sydämen silmästä. Sitten nämä seuraavat jakeet puhuu siitä, että meidän pitäisi murehtia. Ei hengestä, mitä syötäs tai mitä juotas, ei ruumiista, mitä päälle me pukisimme. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Ja tällä meitä muistetaan siitä, että isä pitää meistä huolen kaikissa olosuhteissa. Niin kuin siellä jossakin kohdassa on sananlaskuissa sanotaan, että ei vanhurskasten lasten tarvitse kerjätä leipää, että isä heidät sitten kuitenkin ruokkii. Ja hän on voimallinen kaikissa elämäntilanteissa ruokkimaan meidät. Ja kun tässä jäi niin kuin väliin, tämä jäi 24, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän, joka tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvän ja toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa, niin tämä on nyt se jako siellä sydämessä, että se on tärkeää, kun puhutaan näistä kaikista ajallisista tarpeista, että se mammonan henki ei valtaa meidän sisintämme sillä tavalla, että me mielemme on näissä ajallisissa vain, vaan että se on siellä taivaallisissa. Ja sitten täällä lopussa ilmenee se, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli nyt kaikki ne ajalliset tarpeet tulee sitä kautta, että me etsimme koko sydämisesti Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Nyt mä olen jotenkin kokenut, että uskovien rukouselämästä liian iso prosentti on sellaisten asioiden etsimistä ja anomista, jotka olisivat oheissiunauksia, jos löydetään Jumalan valtakunta koko täyteydessä ja kirkkaudessa ja kunniassaan. Eli aikaa kuluu tietyssä mielessä hukkaan, että näperellään sellaisten asioiden kanssa, jotka Jumala on täällä sanassa määritellyt oheissiunauksiksi. Eli ne lisätään siinä ohessa. Eli nyt se päällimmäinen nimittäjä siinä koko sydämen tilassa, kaikissa näissä almuasioissa, aarreasioissa, mammona-asioissa, kaikissa mitä tänään on esillä ollut, niin se päällimmäinen asia on se, että me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja tämä tärkeysjärjestys pitäisi sitten niin kuin olla jatkuvasti semmoisena niin kuin heijasteena meidän sisimmässämme aina, että aina pysähdyttäisiin päivittäin tai ehkä edes viikoittain ajattelemaan, että onko nyt Jumalan valtakunta ensimmäisellä sijalla? Olenko minä nyt ensiksi etsimässä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, vai olenko minä sittenkin etsimässä jotakin muuta? Ja monen uskovan elämä on kriisissä tämän järjestyksen puutteen tähden. Eli haluan julistaa tämän jokaisen uskovan parhaaksi, että miettiä, mikä järjestys siellä sisimmässä on, mitä minä etsin, missä minun sydämeni on, missä minun aarteeni on. Sitten se sydän on oikeassa tilassa Jumalan edessä, jos siellä on jatkuva tila, Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa etsiminen ja tietysti sen löytäminen. Niin saa silloin lapsenmiesti luottaa, että kaikki muu silloin siunataan meille siinä ohessa. Eli ne on sellaisia asioita, joista voisi sanoa, että ne tulee niin kuin manulle illallinen. Jumala tuo ne Kristuksessa Jeesuksessa. No sitten se on ollut monta kertaa täällä esillä, mikä sitten on kaksi sellaista perusongelmaa tai vankilaa, missä uskovat elävät. Suuri osa uskovista elää menneisyyden vankilassa. Sieltä joku vanha asia jäynää tai nostaa päätään sieltä menneisyydestä, ja siinä ei ole vielä Jerikon muuria kaadettu sillä tavalla, että siinä asiassa olisi tullut totaalinen voitto ja olisi tullut vapaus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta sitten on se toinen ryhmä uskovia, joka elää tulevaisuuden vankilassa. Eli silloin ei ole tämä jae iskostunut, mikä on tässä viimeisenä tässä luvussa 5 täällä Matteuksen evankeliumissa, siis jae 34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään, riittää kullekin päivälle omaa vaivansa. Niin se koko tulevaisuuden kuorma pitää uskaltaa uskossa ja uskoon jättää Jeesuksen päälle. Jos me alamme murehtimaan, mitä huomenna tapahtuu, niin Raamattu sanoi, että kukaan ei voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa. Eli on ihan turha murehtia siitä, että mitä huomenna tapahtuu, vaan me elämme tässä ja nyt. Nyt on Jumalan lupaukset voimassa. Eli annetaan myöskin sen vankilan murtua ja ne Jerikon muurit murtua, jotka ovat tulevaisuuden pelkona ja tulevaisuuden tuomien huolien ja murheiden kuormana uskovien päällä, niin niidenkin täytyy murtua. Eli meidän tulee elää tätä päivää, eli elää juuri siinä päivässä, missä me olemme, niin Jumalan lupaukset todeksi. Et se on sitten Jumalan asia, jos hän sinne tulevaisuuteen antaa jotakin profeetallista ilmoitusta, innoitusta, antaa näkyä, niin se lähtee ihan eri lähtöviivalta. Mutta silloin, jos se nousee sieltä meidän vanhasta ihmisestä, tai nousee jonakin järjen päätelmänä jokin murhe, että mitenkä mä selviän jostakin tilanteesta, joka on edessä joskus ensi viikolla tai joskus kuukauden päästä, ja joku voi murehtia jo 5 vuoden päässä edessä olevia asioita, että mitenkä hän silloin käy. Se on kaikki turhaa. Se vaan lisää kuormaa. Mutta sitten siihen tulevaisuudenkin tietämiseen, niin ei Jumala niin paljon anna meille sitä profeetallista sanaa ja näkyä ja ilmoitusta siitä tulevaisuudesta sen tähden, että sana sanoo, että tieto lisää tuskaa. Jos me tietäisimme kaikki asiat, mitä huomenna tulee tapahtumaan, niin se lisäisikin tuskaa meidän sisimmässämme. Ajatelkaa hiukan vielä tässä lopussa Paavalin elämää, että kun ne profeetiat oli, niistä voisi sanoa vaan, että ne oli niitä kun ne oli, että uskovat profeetoivat, että älä mene sinne Roomaan, että sinua odottaa kahleet ja odottaa vankeus. Eli tietyllä tavalla he tulkitsi asioita väärin. Paavali tiesi tasan tarkkaan, että Jumalan tahto on, että minä menen Roomaan. Koska Jumala oli sen hänelle puhunut. Niin ne itse asiassa, jos ne syvällisesti ajattelee, niin se heidän inhimillinen mielenlaatunsa ei ollut kovin paljon kannustamassa Paavalia menemään sinne Roomaan. Sanomojen sisältö oli oikea, he tiesi mikä Paavalia odottaa, mutta tulkinta oli väärä. He varoitti, että älä mene sinne, ja Paavali taas tiesi, kun Jumala oli hänet puhunut, että minun on mentävä sinne. Ja tässä yleensä tulee näissä tulevaisuuden asioissa sitten se suurin ongelma seurakunnan keskellä, että kyllä Jumala puhuu. Hän puhuu tulevista paljonkin, mutta meidän tulkintamme voi mennä liian paljon ja pahasti tai täydellisesti metsään. Eli miten mä haluaisin rakkaudessa sanoa siihen tulevaisuuteen nähden, niin pitää välittää sellaisia sanomia, joihin ei lisää mitään omia selityksiä eikä omia näkemyksiä. Toki me voimme keskusteluissa esitellä inhimillisiä näkemyksiämme monista asioista, mutta sitten jos tulee Herralta joku sana, tulee sitten näkyä tai ilmestää, missä muodossa se tulee, niin se pitäisi välittää vain sellaisena kuin se on ja sitten siihen vaan piste perään ja se on niin ja aamen. Mä olin sellaisessa siellä siirtolaistyössä eräällä leirillä ja sitten siellä vuosia sitten ja kaveri saarnasi siellä sitten oikein voimakkaan saarnan siitä savenvalajan pellosta, jonne heitettiin ne ruukun palat, joita ei enää uudelleen laitettu reijaan eikä enää muotoiltu mitään. Hän saarnasi oikein varoittavan sanan siitä, että meidän pitäisi saviruukkuina olla siinä tilassa, että Jumala voi meitä uudelleen ja uudelleen muotoilla, että jos sitten saviruukun palat viskastaan sinne savenvalajan peltoon, niin sitten ei ole enää tulevaisuutta eikä ole toivoa. Ja hän saarnasi sellaisen tunnin saarnan melkein tästä aiheesta ja sitten hän veti kaiken takaisin ja sanoi, että en minä tänään nyt kuitenkaan teitä tarkoita tällä sanomalla. No minun teki mielestä julistajavelinä kysyä, että no miksi sitten saarnasit? Että olisit pistänyt pisteen perään siihen kohtaan, mihin se kuului. Tervetuloa ruusut. Eli mietitään myöskin, tämä menee vähän tämän aiheen yli, mutta mietitään kaikkia näitä hengenlahjojen käyttöä erityisesti silloin, kun on tulevaisuudesta kysymys, että pitäytyisimme vain siinä, minkä koemme, että Jumala ilmoitti. Ja jättäisimme pois kaikki turhat selittelyt. Se selittelyn paikka on sitten, tai tutkimisen paikka on aina siellä niiden ihmisten sydämissä, keneen se sana kohdistuu. Ja sitten se yksi vaarallisin alue on se, että kun tulee joku sellainen sana ja sanoma, niin sitten moni osoittaa jotakin tiettyä ihmistä sormella kokouksessa ja sanoo kokouksessa, että tuolle se varmasti oli. Kokemuksesta voin sanoa, että 90% yleensä menee metsään se osoittelu. Eli siinä on inhimillisiä ajatuksia ja tekijöitä. Eli pitää jättää sekin sitten aina Herran haltuun, että kenelle joku sana ja sanoma on tarkoitettu. Että ihmiset tutkivat sitä ja sana silloin tekee siellä sen tehtävänsä ja se sana sitten on voimallinen muuttumaan lihaksi. Mutta minun tekee nyt mieli sanoa, että aamen ja sanoa vain, että lukekaa koko vuorisaarna kotiläksynä, niin sitten se kokonaisuus avautuu. Totean vain, että tämä 6. luku on vuorisaaran ikään kuin sydän ja sitten se siitä sinne sydämen puolikkaiden 2 puolta sitten luvut 5 ja 7 sitten laajentaa sitä asiaa ja ymmärrystä ja avartaa, että mitä Jeesus siinä kokonaisuutena sanoo. Mutta rehellisesti sanon, että pystyin välittämään siitä vain vähän. Se on niin syvällinen sanoma, niin syvällisiä asioita siinä puhutaan. Mutta turvaudun kuitenkin siinä Jumalan armoon, että se voisi jotakin taivaallista kuitenkin vaikuttaa meidän sisimmässämme. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja kiitämme Vuorisaarnan sanomasta ja kiitämme Jeesus siitä, että sinä puhuit aina selvää, ymmärrettävää kieltä, etkä jättänyt mitään tulkinnan varoja, vaan sinä puhuit totuuden ja toimen sanoja. Ja anna meille armo sinun opetuslapsinasi myöskin puhua totuuden ja toimen sanoja ja armo myöskin elää sana todeksi pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja anna heille, Herra, meille ymmärrystä näistä asioista, mitkä tänään oli esillä näistä almuista ja tästä vanhurskauden harjoittamisesta ja tästä mammonasta ja näistä aarteista ja Jumalan valtakunnan ensisijaisena pitämisestä ja Jumalan valtakunnan ensiksi etsimisestä, niin Isä, anna näiden sanojen avautua pyhässä hengessä ja Isä, pyydän sitä armoa, että kun pian lopetan, niin sinun henkesi jatkaa näiltä alueilta puhetta sinun lapsillesi taivaallisissa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Isä, me anomme jokaisen uskovan kohdalla, joka täällä on läsnä, joka tää kuuntelee, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi jokaisen elämässä täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tapahtukoon kerta kaikkiaan Jumalan tahto pyhien leirissä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja anna meille se armo, että saamme vaeltaa avoimen taivaan alla, sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä ja kaikki se, mikä on paha, niin se pois pantuna ja pois työnnettynä, että siellä sydämen sisimmässä on tilaa sille sanan väärentämättömälle maidolle, jonka kautta kasvetaan pelastukseen. Halleluja. Isä, kirkasta sinun pyhissäsi, sinun pyhän nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi koko täyteydessä. Oi Herra, oikein laske se koko valtakunnan täyteys, että me kerta kaikkiaan löydämme Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden siinä koko kirjossa, mitä Jumala on tarkoittanut, niin kuin siellä sateenkaaressakin on ne kaikki värit, niin anna meidän löytyä koko se kirjo, mitä on varattu Jumalan valtakuntaan ja Jumalan vanhurskauteen. Halleluja. Ettei meille kävisi tilintiön päivänä, että meille sanotaan, että te olitte vain korvakuulolta kuulleet Kristuksesta ja vain pintaraapaisussa päässeet sisälle armon syvyyteen. Oi Herra, armahda meitä, anna meidän löytää Jumalan valtakunta koko täyteydessä, koko vanhurskaudessa ja ennen kaikkea löytää se myöskin voimassa, sillä sinun valtakuntasi ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Isä, me kiitetään, että Jumalan valtakunta on juuri tässä hetkessä voimassa ja se on voiman valtakunta. Niin kuin siinä voitelussakin sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman, halleluja, ja tulette olemaan Jeesuksen todistajia, niin anna laskeutua tuo todistajan voima, oikein todistuksen voima, että tämä valtakunta on voiman valtakunta, halleluja. Ja Isä, anna se armo, että kaikki se järkky, mikä on luotua, jotta Luoja Jumala olisi kaikki kaikessa, Herra ja Kuningas, halleluja, niin kaikki se järkykö, mikä on luotua Luojansa edessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kaikki se tulkoon irti revityksi, mikä on ihmistekoista istutusta, mikä on uskonnollista vääristymää tai kotkotusta, niin kaikki se tulkoon irti revityksi pyhien sydämistä, jotta siellä on tilaa sanan väärentämättömälle maidolle. Halleluja, 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 halleluja. Ja Jeesuksen nimessä oikein kaikki taikuuden vallat murtukoot jonkun elämässä. Erityisesti horoskooppien vallat murtukoot Jeesuksen Kristuksen nimessä ja se oikein kutsutaan irti niiden lukemisesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Irti horoskoopeista Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kaikki se taikuus, kaikki se noituus väistyköön Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja Jeesus, sinun nimessäsi oikein sidotaan kaikki sairauden vallat. vallat ja voimat, niin kuin Jeesus, sinä ajoit sairauden henget ulos sanalla, niin jos tänäkin päivänä sairauden henget väistyvät Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Ja opeta meille se totinen paasto, jossa sekin laji lähtee, joka lähtee vain rukouksella ja paastolla, niin opeta sen paaston määrä ja sisältö, joka saa kaiken sen lähtemään, mikä pidättää Jumalan tekoja Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on, ja köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitos Herra, että sinä olet luvannut hankkia valituillesi oikeuden jo tässä maassa, niin joku, joka on paljon vääryyttä kokenut, niin laskeutukoon oikeusvoimaan täällä maassa, jo täällä maassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, me pyydämme armoa elää anteeksi antamuksessa, että taivas ei olisi suljettu. Herra, anna se armo, että me aina joka päivä annamme lähimmäisillemme anteeksi, että sinäkin, Isä, saatat ja voit antaa silloin meille anteeksi meidän rikkomuksemme, meidän syntivelkamme. Oi Herra, olkoon sinun nimesi ylistetty, olkoon se palvottu, halleluja. Anna meidän elää myöskin anteeksi antamuksessa sen tähden, että usko ei toimi, eikä vuori voi liikkua. Oi Herra, jos on anteeksi antamaton mieli. Kiitos, että oikein jonkun elämään annat tämän aha-elämyksen, että heti lähtee vuori liikkeelle, kun anteeksi antamus nousee ja nousee usko puhua sille vuorelle ja se liikkuu, kun sinä et epäile sydämessäsi, niin se lähtee liikkeelle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Se kohoaa ja heittäytyy mereen sanan mukaisesti. Halleluja, 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 halleluja. Ja edelleen sitä noituutta, niin jotakin sellaisia taikuuden kirjoja, jotka on kerta kaikkia laitettava tule ruuaksi. Ja sinun kodissasi ei tule rauhaa, ei tule vapautta, jos ei tuli saa niellä niitä taikuuden kirjoja. Ne on tule ruuaksi tarkoitettu, vaikka ne kuinka olisi isien perintöjä, niin ne on poltettava Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, ne on poltettava Jeesuksen nimessä. Se on tie vapauteen. Halleluja, 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 halleluja. Ja sitten on paljon pyhien leirissä niitä kaikkia Jehovan todistajien julkaisuja, ja nekin kuuluu, että tule ruuaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, että tulee se väärä henki, halleluja. Herra Jeesuksen nimessä nekin kaikki, Herra, sinun edessäsi tulen ruuaksi, halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Ja kiitos, että ne Kalevalatkin löytää tiensä sinne tulisille nuotioille Jeesuksen Kristuksen nimessä, jotta tulee vapaus niihin koteihin Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Paljon on rockmusiikkia, joka kuuluu kanssa sinne tule ruuaksi. On monenlaista äänitettä ja monenlaista äänitteen kantta, jossa saatana oikein irvistelee pyhille. Oi Herra, ilmesty, anna pyhyytesi, sellaisen aallon oikein mennä sinun leirisi läpi, anna pyhyyden jano. Oi Pyhä Jumala, tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä, hallelujaa. Ambery sentity for the case, tenti fondi. Isä, anna sen, mikä on aitoa ja oikeaa, tulla esiin rakkaudessa. Anna meidän silmämme olla terve, hallelujaa. Ja anna niiden pornolehtienkin tulee ruuaksi, ja anna niiden tämän maailman lehtien joutua sinne mukaan, jossa vaan kerrotaan niitä kaikkia julkisten huoraamisia ja kaikkia asioita, niin Herran niin löytää tiensä tulen ruuaksi pyhien leirissä Jeesuksen nimessä, ei vaan ulkoisesti, vaan siellä sydämessä, että sinne laskeutuu Jumalan kuluttava tuli, joka kuluttaa sen haureuden sieltä pois, kuluttaa sen tämän maailman saastan pois, sillä pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi, halleluja. Jollekin erityisesti on se sana, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Oikein rakkaudessa yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Lakkaa ruokkimasta sitä tämän maailman saastalla. Jumalalla on sinulle parempi ruoka Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja niin kuin sinä pääset oikeaan ruokavalioon Kristuksessa käsiksi, niin sinä voit kohottaa katseesi uskon alkaja ja täyttäjään. Halleluja. Ja silloin sinun rukouksesi myöskin kuullaan. Ja ne saapuvat sinne taivaallisiin isän eteen, esiripun sisäpuolelle, kaikkein pyhimpään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Isä, jää siunaamalla siunaamaan ja jää enentämään tekosi pyhien leirissä, Jeesuksen nimessä. Aamen.